Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum um opinbera háskóla. En nú eru rétt um 2 ár liðin síðan gildandi lög um opinbera háskóla tóku gildi og í ljósi þeirra reynslu sem er komin á framkvæmd laganna lagt til að breytinga verið gerðar á tilteknum ákvæðum þeirra sem ég mun nú gera grein fyrir. Í fyrsta lagi er í 3. grein frumvarpsins lagt til að árétta það verði sérstaklega það hlutverk opinbera háskóla að miðla fræðslu til almennings og veita samfélaginu þjónustu í krafti þekkingar sinnar. Þessi sjónarmið komu fram í skýringu við 3. grein þess frumvarps sem varð að gildandi lögum og í skýringu við 3. grein þessa frumvarps. Og í þessum tilgangi er því rétt að draga það fram með sérstökum hætti það hlutverk opinbera háskóla sinna þörfum samfélagsins. Og öðru leyti hlutverk þeirra það sama og annara háskóla sem að fengi viðurkenningu samkvæmt lögum nr. 63/2006 háskóla. En ég vil nefna það sérstaklega þessi umræða er talsvert ríkjandi núna á hinum alþjóðlega vettvangi og tengist kannski þeirri kreppu sem við eigum í alþjóðlega að til að mynda á fundi Bologna-ferli sem ég sat nú í marsmánuði var þetta mjög ríkt að það er að skerpa á hinu samfélagslegu hlutverki háskóla og því gagnir sem þeir eru að gera hverju samfélagi þar sem þeir eru. Og þetta á þó sérstaklega við þá skóla sem teljast opinberir. Í öðru lagi er í 4. grein frumvarpsins lagt til að fulltrúum ráðherra í háskólaráði verið fækkað en á móti verið fulltrúum háskóla samfélagsins fjölgað. Þannig verið fulltrúi ráðherra í háskólaráði háskóla með færri en 5.000 nemendur 1 og fulltrúar háskóla samfélagsins 2. En í háskólaráðum háskóla með fleiri nemendur en 5.000 verið fulltrúar ráðherra 2 en fulltrúar háskóla samfélagsins 3. Og fulltrúar sem tilnefndir eru fulltrúum sem fyrir eru í háskólaráði verði 1-3. Nú, við teljum, eða ég tel að með þessu sé komin til móts við þau sjónarmið sem framkomu við setningu lagan og alþingi og mikilvægis að tryggja fræðilega þekkingu og tengingu innan við stjórn opinbera háskóla. Og ennfremur tel ég þetta mikilvægt skref í því að skjóta styrkari stoðum undir lýðræðisleg vinnubrögð háskólana og draga leið úr beinum áhrifum ráðherra á stjórn skólana. En ég tel að það hafi verið í raun og verið fullvel í lagt í þeim lögum sem nú eru gildandi með fulltrúar á þeirra. Í 3. lagi er í 8. grein frumvarpsins lögð til svo breyting að kjörtími fulltrúa nemenda háskólafundi lengist 1 ár. Þetta kemur raun í kjölfar ábendingar frá stúdentaráði Háskóla Íslands en þau hafa bett á að kosninga til stúdentaráðs fara fram árlega, kosninga til háskólaráðs annarkvort ár og hefur stúdentaráð vakið athygli á því óhagræði sem hlýst af því að þurfa að halda þrennar kosningar samtímis eins og gera þyrfti þetta ár að óbreytta löggjöf þar sem þarf að kjósa fulltrúa til háskólafundar, stúdentaráðs og háskólaráðs. Þetta þykir einnig hafa flækt kosningarnar fyrir hinum almenna nemenda sem gæti átt erfitt með að átta sig á þessu og ekki séu rök til þess að kjósa svo oft fulltrúa háskólaþingi sem fundar einungis 2 svar á ári og það jafnframt veiki stöðu nemenda á fundinum ef þeir eru nýir árlega. Nú, ég vil bara nefna það sérstaklega að í greinargerð er talað 2 fylkingar í stúdentaráði en þær eru auðvitað 3 og ég vil bara biðjast velvirðingar á því. Þá er í 4. lagi lagt til í 11. grein frumvarpsins að bætt verði við gildandi lög nýrri grein endurmenntun opinbera háskóla. Og í því samhengi er gert ráð fyrir að skýrari greinar munu verið gerðir á menntun sem fólkin er í endurmenntun og fræðslu til almennings annars vegar og hinni eiginlegu starf sem er háskóla að veita æðri menntun er leiðir til prógráða háskólastigi hins vegar. Í þessum tilgangi þykir rétt að skilgreina með sérstökum hætti hugtakið endurmenntun, en samkvæmt frumvarpinu telst að endurmenntun annars vegar námskeið fyrir háskólamennta fólk og að fagsvið þess og hins vegar viðbótarnám fyrir háskólamennta fólk á þverfaglegum grunni sem miðar að skilgreindum námslokum eða prógráði. Skilgreining hugtaksins með þessum hætti hefur jafnframt þýðingu við nánari afmörkun á heimildum opinbera háskóla til gjaldtöku samkvæmt 2. málsgrein 24. greinar laganna og nánari lýst í skýringum við 11. og 12. grein frumvarpsins. Með þessum breytingum er settur mjög ákveðin rammi fyrir það meistaranám sem Háskóli Íslands hefur boðið upp á þverfaglegum grunni undir formerkjum endurmenntunar en dæmi slíkt væru til dæmis MPM eða MBA-nám við HÍ. Nú auk þess að ég er hér rakið er í 5. lagi lagðar til breytingar á 13., 17. og 21. grein laganna sem lúta stjórnsýslu opinbera háskóla og eru meðal annars settar fram með hliðsjón ábendingum frá HÍ. Og í því sambandi er lagt til að mögulegt verða að styrkja betur starfsemi skólaráðs eða sviða háskóla meðal annars með því að gera ráð fyrir að þar geti einnig setið fulltrúi opinberra stofnunar sem er í mjög nánu samstarfi háskólum kennslu og þjálfun nemenda og þetta til dæmis við samvinnu Landspítala háskólasjúkrahúss og heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands. Þá þykir rétt að tekin sé tvímælum það að veitingarvaldið vegna starfa háskólakennara og sérfræðinga liggi hjá háskólarektor en að forsetum fræðasvið og forstöðumönnum einstakra stofnana innan opinberra háskóla sé falið í umboði rektors að annast ráðningarmál þegar tímabundna veitingu slíkra starfa er að ræða. Þessi breyting er að öðru leyti í samræmi við annarra málsgrein 8. grein laga um opinberra háskóla. Loks er í þessu samhengi lagt til að stjórnsýsla hvers háskóla annist skipulag og framkvæmd prófa en með því er stuðlað að þverfræðilegri samvinnu og möguleikum nemenda til að stunda nám í fleiri en einum skóla og deildum sama háskóla. Auk þess sem slíkt fyrirkomulag ætti að gefa háskóla færa á hagræðingu við skipulagningu og nýtingu húsnæðis og búnaðar. Nú loks er í ákvæði til bráðabirgða kveðið á að þeir sem tilnefndir hafa verið í háskólana við gildistöku laganna sitji út tilnefningatíma sinn. Af því leiðir að í fyrsta sinn mun reyna á fyrirmæli fjórðugrannar fækkun fulltrúa ráðherra í háskólaráði þegar tilnefningatími þar er liðin. Skipunartími háskólaráðanna lennur út 30. september næstkomandi því er almennt gert ráð fyrir að breytingar á skipan komi þá til framkvæmda nema fulltrúar biðislausnar fyrir eða einhverja breytingar verði án hérna sem kynna koma ávart. En í bráðabirgðu ráðkvæðan er gert ráð fyrir að hægt sé að láta breytinguna koma fyrir til framkvæmda. Í slíku tilviki er gert ráð fyrir að fyrst er í fjölga fulltrúum háskólasamfélagsins og síðar þeim fulltrúum sem tilnefndir af þeim fulltrúum sem fyrir eru í háskólaráði. Í annarri málsgrein bráðabirgða ákvæðisins er ennfremur lögð til svo breyting að kjörtími fulltrúa nemenda háskólafundi verið 2 ár eins og nánar rakið í skýringu í 6. grein. Nú ég hef þá gert grein fyrir þessu frumvarpi og legg til að því verði vísa til háttvirtrar menntamálanefndar að lokinni fyrstu umræðu.